Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, ruski zvaničnik Željeznak predlaže crnogorskoj opoziciji da su jedini o sukobu Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, analitičar Enver Kazaz.
Medijski sukob samo je maska za stvarni politički rat na život i smrt između Radončića i Izetbegovića. To je tipičan sukob u kojem jedan vlastodržac želi da uništi onog drugog.
Kako radnici Goše žive danas nakon 150 dana štrajka i nekoliko godina bez plata?
Ako imamo za hleba, kupujemo onaj koji je 20 dinara u desu. Sto hleba, paradajz, još i malo i travu da pasemo.
Kao kuće.
Na Filološkom fakultetu u Prištini održava se međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture. Među učesnicima i Milena, studentkinja iz Beograda.
Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrvani mržnjom.
Srednjom Dalmacijom i dalje haraju šumski požari. U Novom Pazaru tek svako peto dete vakcinisano. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Makedonije niti je imala namjeru, niti je izdavala naredbu ili instrukcije, niti izvodila obavještajno djelovanje protiv ili na štetu bilo koje susjedne države, uključujući i Srbije, izjavio je na preskonferenciji ministar vanjskih poslova Makedonije Nikola Dimitrov. Dimitrov je rekao da je odmah nakon što je dobio notu Srbije pokušao da stupi u kontakt sa kolegom Ivicom Dačićem, ali da nije uspio da ga dobije i kao da su juče takav razgovor zatražili preko makedonske ambasade u Beogradu, ali da je druga strana najavila takav razgovor sa Dačićem najvjerovatnije za sutra. Srbija je iz ambasade u Skoplju proteklog vikenda povukla kompletno osoblje na konsultacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to učinjeno jer su nadležni organi pružili dokaze o veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv organa i institucija Srbije. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je ranije danas da očekuje da će predsjednik Aleksandar Vučić sutra razgovarati sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim i da ne postoji opasnost od prekidanja diplomatskih odnosa Srbije i Makedonije. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno oslobodio 10 optuženih za pomaganje u skrivanju za ratne zločine i genocid optuženog generala Ratka Mladića. Sud je osudio samo penzionisanog general pukovnika Marka Lugonju za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i izrekao mu uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci sa rokom provjeravanja od godinu dana. Na fudbalskog menadžera i trenutno savjetnika u fudbalskom klubu Dinamo Zdravka Mamića pucano je u Tomislavgradu, pogođen je u nogu. Hitno je prebačen u dom zdravlja u tom gradu gdje mu je pružena pomoć, nakon čega je prema riječima ljekara otputovao za Zagreb. Mamić je u izjavi za Fenu kratko rekao kako je izbjegao, citat, pogibelji, kako je sve u redu, a o mogućem počinitelju i okolnostima nije želio razgovarati. Policija traga za 2 osobe koje su viđene da bježe sa mjesta incidenta. Protiv Mamića se u Hrvatskom pod sumnjom za malverzaciju u fudbalu vodi nekoliko postupaka. Posljednja optužnica podignuta je prošlog mjeseca zbog sumnje da je nogometni klub Dinamo oštetio za više od 19 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon što je preinačio svoje predizborno obećanje i najavio ostanak američkih trupa u Afganistanu u najdužem ratu kojeg Sjedinjene Američke Države vode, američkog predsjednika Donalda Trumpa, pohvalili su afganistanski predsjednik Ashraf Ghani i generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg. Jedan od 4 osumnjičenih za teroristički napad u Barceloni prošlog četvrtka, u kojem je stradalo 15 osoba, više od 100 povrijeđeno, Mohamed Holuli Shemlal, priznao je danas na sudu da je planiran veći napad od onog koji je izveden. Spasilačke ekipe oslobodile su posljednjeg od 3 braće koji su bili zatrpani ispod ruševina nakon smrtonosnog zemljotresa koji je pogodio italijansko ljetovalište Iski u prošle večeri. Vatrogasci su potvrdili da su spasili 11-godišnjeg dječaka nešto poslije 14 sati, 16 sati nakon što je zemljotres pogodio to područje. Njegov mlađi brat Beba bio je prvi koji je izvučen ispod ruševina u ranim jutarnjim satima, nešto kasnije sredinom jutra oslobođen je njegov osmogodišnji brat u ranim popodnevnim satima i on sam. Najmanje dvije žene poginule su, a 39 osoba povrijeđeno u zemljotresu na Aiski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o strategiji delovanja crnogorske opozicije koju je predložio zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Željeznak u cilju smjene vlasti u Crnoj Gori. Prema Željeznaku ključno je da opozicija ima zajedničko predsjedničko kandidata. Da li je reč o dobrim uslugama ili novom mešanju Rusije, javlja Srđan Janković.
U Demokratskoj Crnoj Gori Alekse Bečića smo pokušali da saznamo kako doživljavaju izjavu zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka, međutim u toj stranci nisu bili raspoloženi za komentar. Činjenica je da su Demokratski front i demokrate otvorili međusobni politički rat u kojima se optužuju za izdaju opozicionih principa. Na drugoj strani, u Demokratskom frontu sugestije Železnjaka ocjenjuju kao pravo svakoga da iznosi predloge. Milutin Đukanović je nezadovoljan aktivnostima ostatka opozicije.
Front je uvijek bio spreman za značajne aktivnosti, a nažalost ostala opozicija ćuti. Očigledno čeka šta će im odgovoriti i šta će saopštiti američka ambasada. Mi na to ne pristajemo, kao što ne pristajemo da nam bilo ko drugi nameće političke stavove, mi imamo jasno plan i Demokratski front samostalno vodi politiku i ima svoj plan. I svi ljudi imaju pravo da predlažu. Ali međutim mi imamo sopstvenu politiku, sopstvene stavove koji su jasno saopštene prije svega građanima Crne Gore, ostalim političkim subjektima koji sebe nazivaju građanskom opozicijom. Da li će pojedinci predlagati, svaki ima pravo da predlaže što misli da je najbolje.
Sergej Železnjak je u cilju smjene Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića sugerisao opoziciji da zahtijevaju održavanje parlamentarnih izbora, da od dijaloga Demokratskog fronta i demokrata zavisi uspjeh predstojeće izborne kampanje, te je pohvalio dio opozicionih lidera koji su za jedinstveno djelovanje. Železnjak je upozorio opoziciju da su pokušaji jedne opozicione partije ili bloka da zauzme mjesto DPS-a unaprijed osuđeni na propast. U građanskom pokretu URA kažu da se nikada neće rukovoditi željama i sugestijama onih koji nisu dosegli elementarne demokratske standarde. Nedjeljko Rudović.
Kada oni počnu da u Rusiji primjenjuju elementarna pravila normalnog političkog života, elementarna pravila demokratije, kad uvaže ono što su ljudska prava, kad uvaže slobodu mišljenja i slobodu izražavanja, kada u Rusiji bude postojalo istinsko višestranečje i prestane progon političkih oponenata vlasti, onda bismo i bili spremni da saslušamo šta predstavnik Kremlja ima da kaže.
Rudović kaže da opozicija može uspjeti jedino na konceptu prozapadne politike koja ničim ne dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore. Međutim, dio političkih struktura u Crnoj Gori, kako kaže Rudović, to ne prihvata.
Nažalost, oni kojima je gospodin Željeznak izgleda bio mentor i kojima se sada dominantno obraća, to ne žele da shvate ili da prihvate, tako da u ovom momentu teško možemo govoriti o nekoj bližoj saradnji i nekoj tijesnoj koordinaciji sa takvim političkim grupacijama koje očigledno slijede uputstva nekog Železnjaka koja nije su za javnost.
U Železnjakovoj izjavi ključna meta je Demokratska partija socijalista i njena smjena. Poruke ruskog zvaničnika u DPS-u tumače novim talasom mentorstva prema opoziciji. Obrad Mišo Stanišić smatra da će pod takvim, kako kaže, mentorstvom opozicija ponovo izgubiti izbore.
Gospodin koji poziva Demokratski front i demokrate da se ujedine, to je još jedan čin kako bi se Crna Gora povela tamo kud ne treba i kako bi Crna Gora skrenula sa puta koji je odavno zacrtala i niko više sa strane, pa ni mentori Demokratskog fronta, ni demokrata u Crnoj Gori, bilo kojih drugih političkih grupacija neće odlučivati o Crnoj Gori izvan Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine o medijskom ratu između Bakira Izetbegovića, lidera Stranke demokratske akcije, i Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost, iako su njihove stranke koalicioni partneri. Više pojedinosti, Aida Đugom.
Bezbroj je primjera koji ukazuju na potpuni raskol između predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Ilustrativan je primjer kada su prošlog mjeseca održani odvojeni sastanci Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, sa Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem o radu koalicije na državnom nivou. Ni Radončić, ni Izetbegović nisu htjeli sjesti za isti sto kako bi razgovarali. Nakon tog sastanka Fahrudin Radončić obrušio se na Bakira Izetbegovića.
Sa gospodinom Izetbegovićem smo previše razgovarali. Ti razgovori su uvijek sa njegove strane bili neiskreni, da ta opcija više nije moguća.
Dužan tada nije ostao ni Bakir Izetbegović.
Teško je sa gospodinom Radončićem biti u koaliciji. Inače, teško je sa gospodinom Radončićem imati bilo kakvu relaciju. Uložio sam truda, prelazio preko mnogo toga, ali ima i stvari koje se ne može preći.
Ali kako je poručio sa govornice na svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice od osnivanja SDA Kakanj, Bakir Izetbegović neće prijeći preko Radončićevih optužbi da su Bošnjaci i Alija Izetbegović počeli rat u Bosni i Hercegovini.
Meni to izgledalo nevjerojatno kad sam čuo Radončića šta je izjavio u Prištini. Ovo da misli da mi ne čujemo to što se kaže na tom sudu u Prištini. Da je SDA dala milijon baraka, rani su dirali iću čeli da ubije srpskog svata i da tako počne rat u Bosni i Hercegovini. Te neka bošnjačka mafija počela rat u Bosni i Hercegovini. U vas pavim se, neću otpustiti. Što se mene tiče, sa mnom je završio. I ne govori ide li šta god došlo.
Istovremeno Fahrudin Radončić izjavio je da je moguće da će zbog toga tužiti Bakira Izetbegovića, jer kako je u medijima naveo, citiram, Izetbegović mjesecima prljavo i nemoralno laže i želi u interesu predsjedničke kandidature svoje supruge Sebije ukaljati njegovu ličnost. Završen citat. Gotovo sve medijske istupe dvojica lidera koriste za optužbe jednog ili drugog, a dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćer Filandra to tumači ovako.
Taj sukob nije politički sukob, on nije politički, iskreno govoreći, relevantan, nije politički produktivan. Način konfrontacije prelazi mjeru lijepog ukusa vrlo često i to ste vrlo kontraproduktivan za one koji takve metode koriste.
Da je riječ o ličnom sukobu između Fahrudina Radončića i Bakira Izetbegovića, mišljenja je politički analitičar Enver Kazaz. On dodaje da Bakir Izetbegović u tom međusobnom sukobu koristi institucije, a Fahrudin Radončić medije.
Medijski sukob samo je maska za stvarni politički rat na život i smrt između Radončića i Izetbegovića. Taj rat nije isključivo ideološke prirode ili sukob oko sistema vrijednosti koji bi usmjeravao Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu u jednom ili drugom pravcu. Nije ni sukob oko vladavanjem organima vlasti. To je tipičan sukob u kojem jedan vlastodržac želi da uništi onog drugog. Reklo bi se da je u ovom trenutku taj sukob takav da je Radončić odbranio svoju stranku od nasrtaja Izetbegovića i da će najvjerovatnije na narednim izborima Izetbegović, budući da je izgubio koalicioni kapacitet, pasti s vlasti.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić objašnjava.
Za mene recimo neprihvatljivo da Bakir Izetbegović ni na kakav adekvatan način ne odgovori na optužbe Fahrudina Radončića da je njegova rahmetli majka krala vreće zlata ili da su odgovorni da SDA i Bakir Izetbegović odgovorni za pad Srebrenice i slične optužbe, nego nakon tih optužbi, bez obzira na njihovu težinu, ulaze u koaliciju koja se naziva Grande koalicijom, što govori o, za moj pojam, o nemoralnosti jednog i drugog.
I nije ovo prvi put da se vodi medijski rat između Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, ali pri tome niti jedan, kako sebe vole nazvati bošnjački lider, ne vodi računa o životu građana. Šta zapravo znači njihovo medijsko prepucavanje, objašnjava novinarka Rubina Čengić.
Znači samo dalje, rekla bih, sluđivanje, strah. Vi gledate kako jedan drugog optužuju, potom gledate kako oni potpisuju koaliciju, onda opet nastave da optužuju jedan drugog. U međuvremenu institucije u kojima rade ljudi čiji su oni politički šefovi ne rade zapravo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O socijalnoj situaciji u Srbiji. Oko 200 radnika fabrike Goša zatražilo je sa protesta u Beogradu da država hitno omogući da im se isplate za ostale zarade. Zaposleni u privatizovanoj firmi Smederevske Palanke čekali su 3 sata pred zgradom vlade da ih primi neko iz vlasti, ali se to nije dogodilo, javlja Zoran Glavonjić.
pali nam svašta. Kupujemo hleba koje imamo, za hleba kupujemo onaj koji je 20 dinara u disu, a ne onaj koji je 40 i 50 dinara. Sto hleba, paradajz. Još i malo i travu da pasemo. Ovo je strašno, kao poslednji bednici, ništa nije dobro.
Pokušao je Petar Milojković, zavarivač sa stažom od 35 godina u Goši, za Radio Slobodna Evropa da objasni kako danas žive radnici nekadašnjeg giganta za proizvodnju šinskih vozila. Kako su nam rekli na okupljanju u glavnom gradu, neki sa suzama u očima, inostrani poslodavac ostao im je dužan i po 20 plata, a država danas ni da ih pogleda.
Ali imam jedno prosto pitanje, ja pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi, kako non stop nama pričaju, da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinosa i plata radnicima i ne uplati to našoj državi Srbiji?
Rekao je Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše, i nabrojao da je država Srbija reagovala u slučajevima hrvatskog Agrokora, italijanskog Fijata i više puta privatizovane Galenike, južnokorejske Jure i slovenačkog Gorenja. 150 dana štrajka u Goši, nakon kog je usledio i štrajk glađu, počelo je nakon tragedije u martu, kada se zaposleni te fabrike ubio na radnom mestu zbog, kako su tvrdile njegove kolege, teške materijalne situacije.
I onda još jedan drugar je daleko, imam pokušati da čuje, pacili su, a ostao je oživ. Znači, treba da nastavimo tako, dok izumiramo. Narod je na ivici bede, katastrofe. Žikitski popušta narod.
Kaže Žikica Radosavljević od 1982. godine bravar u Goši. Ne pamti kada je primio poslednju platu, gazda je zadnji put nešto uplatio 15. aprila. U prethodna tri meseca dobili su po 100 dinara, što je 84 euro centi, da im se ne ugase računi, a skoro 5 godina je bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja.
Kako se živi tako?
Možete zamisliti, kao kuće, tako da kažem.
Sve što je država učinila je oko 55.000 evra iz budžeta da im se overe zdravstvene knjižice do oktobra i jednokratna novčana pomoć od 500 evra po zaposlenom. Goša, koja zapošljava 358 ljudi, bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS, koja je nedavno prodala kiparskoj kompaniji Lisnart.
Kriminal, kriminal, strašno. Znači, ljudi nemaju više za hleb. Nemoguće da država omogući Slovaku ili bilo kome svašta, a od mene traže da platim struju. Kako ću ja sad 1. septembra da pošaljem dete u školu? S čime?
Kaže Slobodanka Bojović, koja je 15 godina radila u Goši. Posle tročasovnog okupljanja pred vladom Srbije, gde su protestovali uz radničke pesme i simbole, zaposleni Goše vratili su se u Smederevsku Palanku, gde će razmotriti dalje korake u štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku emisije primjer razbijanja predrasuda između Srba i Albanaca. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini održava se međunarodni seminar albanskog jezika i kulture, koji je okupio više od 100 učesnika iz različitih država sveta, među njima i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Među njima su i Milena i Dušan, zabeležila Amra Zeneli.
Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja nikada se nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Šta više, to ju čini veoma srećnim. Oni su ovih dana učesnici 36. međunarodnog seminara albanskog jezika, književnosti i kulture koji se održava u Prištini. Ovo je drugi put da borave na Kosovu.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj i drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. I onda me to baš privuklo da počnem da istražujem. Okolina je donekle na mene malo uticala da upišem albanski, pre svega zato što je dosta perspektivan kod nas. Da mogu opet da biram, sigurno bih opet uzeo albanski.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio joj se i, kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je želao da studira.
I studiranje albanskog jezika mi je donalo mnogo toga lepog.
Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji, fali nam u Beogradu profesora na fakultetu filologije, to je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prosto fali profesora, fali lektora, fali nam prevodilac, nemam neki konkretan plan šta bi se desilo. Jedino što znam da sam krenula da prevodim malo, da se upuštam u te vode. Članica sam jedna nevladina organizacija, zove se CEDRA i trenutno sad radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim. Tako da, eto, prva prilika da iskoristim taj jezik i u neke eto, lepe svrhe.
Duša navodi da su ovakvi seminari jako korisni, te se stoga priprema za još jedan koji će trajati mesec dana u Tirani.
Zapravo se tek ovde govori jezik, to je počeo da se priča i da se razmišlja na albanskom. Nešto što je najbitnije je da upoznamo nove ljude odavde i sa strane, naravno. Dosta prijateljstva vam je doneo i tek sam ovde počeo zapravo da govorim ovaj jezik.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski, ali je bilo i optužba da je izdajica.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstveno nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrovani pričama iz medija. To je neko moje mišljenje. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Ne zato što ja želim da ne znam šta radim, nego zato što ja prosto mislim da je potrebno je da jedna slika Srba koji studiraju albanski. Potrebno je to da postoji. Potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrovani mržnjom, da postoji neko koji je zainteresovan za jezik samo zato što mi se čini da je jezik lep, da se čini da, eto, da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da možda ima neki dublji kontakt sa tim narodom. Mislim da je stvarno prosto vrlo bitno da takva neka slika pozitivna postoji.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli, kažu, razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, ali dodaje da se nisu suočili ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled, ljudi znaju da smo iz Vranja, iz Beograda, nikakav loš komentar. Što se tiče samog seminara, profesori, organizatori su veoma korektni, trude se da nas nauče što bolje, tako da nigde nisam ovde video tu mržnju od strane ljudi. Ne znam šta bih mogao da...
Čak da si na ulici kad nas čuju, da, pošto ima nas dosta Srba ovde koji smo došli da učimo albanski, i onda čak da si na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama. Mislim da stvarno neke stvari koje su zaista otopre ti srce, što bi se reklo. Stvarno ne očekuješ da će tako nešto se desi, a budeš eto, lepo primljena od strane ljudi ovde.
Na kraju razgovora, na tečnom albanskom, Milena i Dušan mladima Kosova i Srbije poručuju:
Un uroj paću do dušuri.
Do et mos kemi frik, nga njeri tjetrin, dhe të bojmo to që do të bojmo.
Mir i ljubav, da se ne trebaju plašiti jedni drugi i da trebaju da rade ono što vole da rade.
Šom pa mi deret.
Dobro se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli. Slobodna Evropa,
Do kraja emisije o požarima u Hrvatskoj, tek svakom petom vakcinisanom detetu u Novom Pazaru. Najprestorija o šumskim požarima koji dalje haraju srednjom Dalmacijom, izveštava Eni Zebić.
Od pristega u Zadarskom zaleđu do planine Promina između Knina i Drniša do Đeversaka nedaleko Knina, dijelovi Velebita i Dubci Slime u Omiškom zaleđu, to su aktivna dalmatinska požarišta. Stanje je bolje nego jučer kada je dim šumskih požara na neko vrijeme zatvorio i autocestu Zagreb-Split, a protupožarni avioni imali čak 1000 naleta. 20-tak jučer evakuiranih osoba danas je vraćeno u sela nedaleko Drniša. U požaru na Promini izgorjelo je možda već i 1500 hektara, ali sada je situacija pod kontrolom. Vatrogasni zapovjednik u Šibensko-kninskoj županiji Darko Dukić.
Tu ima preko 200 učesnika, znači 100 vatrogasaca, 100 pripadnika Hrvatske vojske. Znači evo radimo tijekom cijelog dana sanaciju samog požarišta, nadamo se da ćemo tako uspjeti do kraja dana. Tu su kanaderi, tu je sve uključeno, tako da jednostavno ugledamo što ćemo.
Sa jačanjem bure poslije podne su se iznova razbuktala dva već ugašena požarišta u Vrani kod Biograda na moru, te u Popovićima kod Benkovca, i protupožarni avioni i tamo djeluju. U Zadarskoj županiji jedna je osoba privedena pod sumnjom za podmetanje požara nedaleko Benkovca, a protiv dvije osobe je u susjednoj Šibensko-kninskoj županiji podnesena kaznena prijava. Glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor kaže kako se radi o dvojici od sedmero mladića koji su jučer privedeni na ispitivanje u policijsku postaju Knin.
Od kojih je jedan osumnjičen za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, a drugi je osumnjičen za poticanje na počinjenje tog kaznenog djela.
Obojica su maloljetnici, jedan je opaljačem upalio suhu travu, a drugi ga je na to poticao. Kako je jedan lokalni medij otkrio njihovu nacionalnost, a u kasno večernjim vijestima sinoći HTV kazao da su među njima i dvojica državljana Srbije, na društvenim mrežama krenuli su ispadi govora mržnje, ali su ostali ograničeni, a društvene mreže i pokoji desničarski portal. Tome je zasigurno mnogo pridonio status na vrlo popularnoj i pogotovo u ovoj situaciji jako čitanoj Facebook stranici Vatrogasci, oni su naši heroji, gdje se upozorilo da prozivanje ovog ili onog za podmetanje požara može samo dovesti do masovne histerije i da valja paziti što se govori, jer iskazi mržnje mogu izazvati požar, citiramo, gori od ovih koji haraju Dalmacijom. Bivši vatrogasac Zvonimir Radaš, koji je administrator ove Facebook stranice, kaže za naš program kako mu je status poslala jedna gospođa i da ga je on odmah objavio.
Možda nekome svjesno radi da se ne diže panika i histerija i šta znam, zapavljali, ko će znati to koji god napravio, jer bija Hrvat, Srbin, Bosanac, Hercegovac, nebitno koji, nije zdrava osoba, tako da u to ne treba ulaziti.
Lokalni mediji javljaju da je tokom dana zbog podmetanja požara privedena još jedna osoba iz Mirlović polja u Šibensko-kninskoj županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I pri kraju emisije, u Novom Pazaru tek svako peto dete vakcinisano, javlja Amela Bajrović.
Direktor ove ustanove, dr. Šefadil Spahić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je razlog ovako malog procenta vakcinisane dece u jakom antivakcinalnom lobiju.
Tako da možemo slobodno reći da u ovoj godini, 2017. godini, broj dece koja su primile MMR vakcinu je u drastičnom padu.
Novopazarac Enes kaže da nije imao dileme oko toga da li njegovo dete treba da primi vakcinu ili ne.
To su proverene vakcine koje smanjuju rizik od takvih teških bolesti. A ko ima genetski defekt, on će ga ispoljiti pri velikoj temperaturi 42 ili pri primanju vakcine MMR, koja će biti samo inicijalna kapsula u metaboličkom tom sistemu da pospeši autizam ili druge bolesti.
Njegov sugrađanin Senat smatra da je najvažnija stvar kod vakcinisanja dece, ali i njihovog lečenja, poverenje između pacijenta i lekara.
Nažalost, u posljednje vrijeme sve je to dovedeno u pitanje. Ja im ne vjerujem. Brojne su greške, naročito u Novom Pazaru. Situacija je ovdje alarmantna. Naši sugrađani moraju da reaguju, da se organizuju i da se izbore za bolje zdravstvo u Novom Pazaru. Odnosno za poverenje. Kako ću ja da se složim sa vakcinom ako ne vjerujem lekaru?
Doktor Spahić kaže da će oni u narednom periodu organizovati različita predavanja za trudnice, kao i da će izabrani lekari više ukazivati roditeljima na značaj ove vakcine koja je testirana i registrovana.
Nedavanjem tih vakcina protiv morbila, rubeole i zaušaka velika je mogućnost da oboli neko od dece. To su virusna oboljenja koja se vrlo brzo šire sa deteta na dete. Znači, mi nismo takvo naše dete zaštitili. Tako nevakcinisano dete je nezaštićeno. I procen oboljevanja od ove tri bolesti, ako se pojave u određenom kolektivu, je jako velik. A posljedice ovoga su jako velike. Recimo, kod zaušaka je posljedica, najveća posljedica je sterilitet. Da ne govorimo o drugim, upala srednje kuva, upala pluća.
Od početka primjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u martu prošle godine, prekršajni sud u Novom Pazaru izrekao je 4 novčane kazne u iznosu od 20.000 dinara za roditelje čija deca nisu vakcinisana MMR vakcinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Makedonija nije učestvovala u obavještajnom ratu protiv Srbije, saopštio ministar Nikola Dimitrov. Dačić za sutra najavio razgovor Vučića i Zajeva. Apelacioni sud u Beogradu oslobodio 10 Mladićevih jataka. Sergej Železnjak pozvao crnogorsku opoziciju da dogovori zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima. Na Zdravka Mamića pucano u Tomislavgradu, lakše ranjenu nogu. Trump neće povući američke snage iz Afganistana, odluku pozdravili NATO i predsjednik Ašraf Gani. Jedan od napadača u Barceloni na sudu priznao da je planiran mnogo veći napad.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.